havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 22-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Poroshenko Donetsk va Luganskda saylovlar Rossiya bu hududdan qo'shinlarini olib chiqqandan keyin o'tkazilishini bildirdi. Netanyahu Putin bilan Suriyada ikki mamlakat harbiylari orasida anglashilmovchilik bo'lishini oldini olish mexanizmlari haqida kelishib oldi. Pop Qo'qon Andijon temir yo'li elektrlashtiriladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilib olgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarida saylov Rossiya bu hududlardan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketgandan keyingina o'tkaziladi. Bu bayonot 21-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko tilidan yangradi. NATO bosh kotibi Stoltenberg bilan birgalikda dushanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumandagi chiqishida Poroshenko Donetsk va Lugansk saylov bo'yicha YHT vakillari bilan Kiyev pozitsiyasi bir xil ekanini qayd etdi. Poroshenkoga ko'ra ovoz berish jarayoniga yaxshilab hozirlanish kerak bo'ladi. Ukraina prezidentining aytishicha, buning uchun xususan ko'chalardan qurolli kishilarni yo'qotish lozim. Chunki saylovlar kishilarga tirilgan pulemyotlar ostida o'tkazilmaydi. Saylov shaffof bo'lishi kerak, deya ta'kidladi Petro Poroshenko. Favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha xalqaro mashqlarning ochilish marosimiga kelgan NATO bosh kotibi Donetsk va Luganskdagi saylovlar Rossiya paras ayirmachilar nazorati ostida o'tgan taqdirda ular jahonda tan olinmasligini bildirdi. 16-sentyabr kuni Donetsk xalq respublikasi lideri Aleksandr Zaxarchenko ayirmachilar egalik qilayotgan hududlarda shahar va tuman ma'muriyatlariga saylovlar 18-oktyabr kuni o'tkazilajagini aytgandi. Lugansk xalq respublikasida esa saylov 1-noyabrga belgilangan. Rasmiy Kiyev ayirmachilarining mahalliy saylovlarni butun Ukrainada bo'lgani kabi 25-oktyabr kuni o'tkazishdan bosh tortishi Minsk bitimi shartlariga zidligini ta'kidlamoqda. Mazkur bitimga Donetsk va Lugansk viloyatlari hududlaridagi shahar va tumanlar rahbarlarini saylash Ukraina qonunchiligiga muvofiq ravishda va YHTning demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi kuzatuvi ostida o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Rossiya va Isroil ikki mamlakatning Suriyadagi harbiy kuchlari o'rtasida anglashilmovchilik bo'lishini oldini olish mexanizmlari haqida kelishib olganini bildirdi. Bu bayonotni Netanyahu Rossiya prezidentining Novo-Ogaryovadagi qarorgohida 21-sentyabr kuni Putin bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldida qilgan chiqishida berdi. Netanyahu bilan uchrashuvdan oldin Putin Rossiyaning yaqin sharqdagi harakati doim mas'uliyatli bo'lganini urg'ulagandi. Isroil Rossiyaning Bashar Asad qo'shinlari va islomiy isyonchi guruhlar o'rtasidagi janglarda ishtirok etishi yahudiy va rus harbiylarining bexos to'qnashuvga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Isroil Suriya janubida jangarilarga qarshi reydlar o'tkazgan va Livandagi Hizbulloh guruhi ham Rossiya Suriyani qurol bilan ta'minlanayotgani kabi qurollanmasligiga erishmoqchi bo'lyapti. Farg'ona vodiysidagi Pop Qo'qon Andijon temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish ishlari boshlanadi. 12 News UZ nashrining xabar qilishicha 186 kilometrlik temir yo'l chizig'ini elektrlashtirish loyihasi hukumat qaroriga binoan amalga oshiriladi. Hujjatga ko'ra bu ishlar vodiyni Toshkent bilan bog'laydigan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lni qurish loyihasining tarkibiy qismidir va unga ajratilgan byudjet doirasida moliyalashtiriladi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturim.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn uchun eng yomon xabar Skype ishdan chiqdi. Skype, lekin baribir ham dasturimiz davom etadi. Telefon orqali davom etadi. Dastur davomida albatta qo'ng'irog'ingiz uchun telefonlarni bir necha bor aytamiz. 420 yozyapsizlarmi? Demak, 42 0 7 1 5 9 1 5 3 9.
O'zim yodam bilmaydi shekil. Boshqa.
Yana bir marta ashula qilib. Xo'sh, demak, 42 0 7 2 4 9 7 1 5 3 9. Bu hozir mana bevosita agar qo'ng'iroq qilsangiz, demak, ulashishimiz mumkin bo'lgan raqamlardan biri. Shuningdek, studiyadan ham bu raqamga, demak, WhatsApp orqali xo'sh gapiraman deb yozsangiz, sizga va telefon nomeringizni bersangiz, sizga qaytib chiqamiz. Umuman yomon xabarlardan yaxshi xabarlar ko'p bo'lyapti bu dunyoda. Mana o'tgan haftada nima bo'ldi? Ronaldo haligi bolani olib chiqdi stadionga. Bu bolani, agar esingizda bo'lsa, bir jurnalist oyog'idan chalib yubordi buni, otasini oyog'idan chalib yubordi. Shu butun dunyoga shov-shuv bo'lib, oxiri shu bola eng mashhur bolaga aylandi. Ya'ni dunyo bo'ylab buni Ronaldo olib chiqdi stadionlarga. Mana butun Facebook sahifalarida bu haqda yozishyapti. Yoki Ahmad hikoyasini oling. Bechora Ahmadni politsiya olib ketdi. Ahmad bir soat olib ketayotgan edi, uni terrorchi deb politsiya qamab qo'ydi. Mana endi uni Barak Obama taklif qilyapti. Nima demoqchiman, Zamir opa? Mana Skype yo'q. Skype yo'q, lekin buni yaxshi tomoni shu bo'ldiki, bugun biz Viber o'rnatishga harakat qilyapmiz.
Bir yomonning bir yaxshisi bor deb.
Ha, balkin bugun u ishlamas. Lekin xudo xolasa keyinlasi dasturlarga undan ham yaxshi aloqada Ozodlik onlaynni undan ham yaxshi sifatda eshitish, ko'rish va umuman dasturimizga qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Afsuski, bu yangi suhbatimizni hozirdan Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling deyish orqali boshlay olmaymiz. Eshitganingiz kabi, butun dunyoda hozir Skype bilan muammolar yuzaga chiqmoqda. Umid qilamizki, yaqin soatlar, balki yaqin kunlar ichida bu muammo hal bo'ladi va yana Skype suhbatlarimizni qayta jonlantiramiz. Buguncha, demak, Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatda qatnashmoqchi bo'lganlar Alisher tilga olgan va yana bir necha bor tilga olib o'tadigan telefon raqamlariga qisqagina SMS tashlab o'z telefon raqamlarini yuborsalar, biz o'zimiz ularga qaytib qo'ng'iroq qilamiz va fikr mulohaza bildirish uchun imkon beramiz. Demak, bugungi muloqotimiz mavzusi Islom Karimovga O'zbekiston davlatining otasi sifatida ota o'zbek degan rasmiy maqom berish fikriga siz qanday qaraysiz? Bu savolni kun tartibiga chiqargan omillar to'g'risida birozdan so'ng.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Twitterdan, WhatsAppdan, Odnoklassniki va Facebookdan kuzating va bugungi dasturimizni ham ijtimoiy tarmoqlar orqali, qolaversa 3w.ozodlik.org sahifasi orqali tinglab fikr bildirish imkoniga egasiz. Bugungi suhbatimiz savoli Islom Karimovga O'zbekiston davlatchiligining otasi sifatida ota o'zbek degan rasmiy maqom berish fikriga siz qanday qaraysiz? O'tgan hafta so'ngida adashmasam Moskvada chop etiladigan Central Asia Ru nashrida o'zini iqtisod fanlari doktori, akademik deb tanishtiruvchi Rustam Abdullayevning ayni shu sarlavha, ayni shu tashabbus bilan chiqqan kattagina maqolasi e'lon qilindi va unda, demak,